Ekonomija. A u središtu pažnje danas, da li je Srbija izašla iz krize, odnosno kada ćemo živeti bolje? U studiju Radio Beograda 1 su ekonomisti profesor Ljubomir Mađar i Aleksandar Stevanović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Dobar dan.
Kako vi komentarišete izjave vrha vlasti da je Srbija izašla iz krize, da smo krizu dočekali na nogama, da se privreda oporavlja i da će naredna godina biti bolja? Da podsjetim, premijer je na Mokroj Gori nedavno izjavio da je u Srbiji obezbeđena makroekonomska stabilnost koja će se nastaviti i u sledećoj godini i da očekuje da će 2012. biti mnogo bolja nego ova godina. Profesore Mađar.
Pa ja u tome ne prepoznajem Srbiju. Prvo, Srbija ima svoju, što bi se reklo, autentičnu krizu, potpuno nezavisnu od svetske krize. Ta kriza bi se u Srbiji pojavila nezavisno od svetske, a svetska je možda malo ubrzala i nešto malo produbila. Jer kriza se sastoji u tome što je Srbija živela iznad svojih mogućnosti, što su njeni ukupni, tako da kažem, izdaci u proteklih 10 godina prelazili za oko 1/5 njen bruto domaći proizvod i što je to finansirano stavkama koje su po prirodi stvari privremene i vremenski ograničene. Vi kad prodate kuću pa odete na letovanje i troškarite se, to može da traje jedno vreme, ali ne može da traje do kraja vremena, to jest ne može beskonačno da traje. I naša vlast je pomešala dobrim delom prilive od privatizacije, od zaduživanja, od donacija, pa čak u neku ruku i od direktnih stranih investicija koje su ostalom jednim delom išle u privatizaciju, pomešala je te elemente koji pripadaju bogatstvu sa tekućim komponentama dohotka. To je kao kad biste prodali kuću pa ne biste stavili u posebnu kovertu onaj iznos za koji ste prodali kuću, nego biste to pomešali sa tekućim prihodima i ulili u tekuće izdatke. To je opasna politika. Ja samo mogu da kažem da je ona bila politički iznuđena, da je na taj način vlast uspevala da ostane vlast i da u našem političkom sistemu sa tako žestokom konkurencijom između stranaka i sa velikim programskim i ideološkim razlikama između stranaka teško je imati neku razumnu i efikasnu vladu. Tako da, kratko rečeno, iz krize mi nismo izišli, bez obzira na to što već 5 kvartala uzastopce beležimo neke skromne, a pozitivne stope rasta i stabilnost nismo postigli. Da ću sad Aleksandru da kaže, ali pre svega samo da pomenem šta je stabilnost. Postoji unutrašnja, postoji spoljna stabilnost. Unutrašnja je obezbeđena ako stopa inflacije ne prelazi neki nivo od 2-3%, to je sad preovlađujući standard u Evropi pa i u našem okruženju. Kod nas je stopa inflacije, čini bi se, najveća u Evropi, a neka me Aleksandar popravi ako sam tu za neko mesto pogrešio. A postoji spoljna stabilnost, to je opet deficit bilansa tekućih plaćanja i spoljno-trgovinski deficit, to se nešto smanjilo, ali je to još uvek grdo i veliko, tako da te dve osnovne komponente stabilnosti nisu obezbeđene i nema izgleda da budu u dogledno vreme. Ali da ne bih ja previše pričao, na mlađima svet ostaje.
Aleksandre, kako se vi osjećate kada čujete da je krizi došao kraj, da smo je dočekali na nogama, da se privreda oporavlja?
Pa već sam to jedan put rekao, kao građanin se osjećam kao pravi autentični srpski magarac, a inače kao neko ko se pomalo bavi ekonomijom u slobodno vreme, osjećam da je to nešto što je krajnje neodgovorno plasirati u Srbiju. Naime, mi ulazimo u predizbornu godinu i stiže nas predizborni talas ničim zasnovanog optimizma kojim se vjerovatno želi prikazati da je Srbija lepša nego što jeste, da se bolje živi nego što se zaista živi, a iznad svega ovaj nudi se tradicionalan proizvod, a to se zove sljedeća godina ili godina posle sljedeće, u kojoj će se nekim čudom desiti napredak, iako niko ne zna koji bi mogli biti realni izbori tog napretka u ovom trenutku. Osnovni problem Srbije jeste što je Srbija zemlja našminkanog socijalizma u kome nismo otklonili navike koje su stečene iz perioda prvo rigidnog socijalizma, kasnije onoga iz 90-ih koji je imao neke čudne komponente. Imamo neizgrađene institucije koje pružaju loše podsticaje za bavljenje biznisom. Imamo problem nestabilnosti jer valjda je Srbija jedina zemlja u Evropi gdje nosioci monetarne politike svakog mjeseca izlaze sa drugim procjenama inflacije i za inflaciju posmatraju kao elementarnu nepogodu, a ne kao varijablu koju oni kontrolišu. Imate problemi na svim mogućim stranama, naš budžet je takav da trošimo mnogo više nego što zaista proizvodimo, čime se ljudima u Srbiji šalje poruka već godinama da se može živjeti dobro, a da se ne zasuču rukavi mnogo više nego sada. Najkraće, mi smo nažalost zemlja jedne metastazirane socijalne demagogije i jako loših politika koje nam se nude na tržištu. Tako da, pošto ne postoji ni jedna, barem u stvari ne postoji ni čak ni neka manja, neka razumna, neki razuman broj partije ili neki razuman broj birača koji bi prodržao proreformske poteze, a teško je vjerovati da će Srbije krenuti nabolje iz prostog razloga. Sve što ono što nas sada sputava da se razvijamo i napredujemo postojeće i narednih godina, tako da osim ako nećemo uvesti Gandalfa Sivoga ili Dumbledora da nam pomognu u ekonomskoj politici, bojim se da nas čekaju godine gdje ćemo stezati kaiš i gdje će se živjeti kao i sada ili možda za nijansu bolje.
Profesore, kako tumačite izjave premijera koji je ukazao da se u ovoj godini očekuje rast bruto domaćeg proizvoda od 3%, a za 2012. prognozira se 4,5%, ali se ogradio istovremeno rekavši da te stope rasta i dalje nisu dovoljne, da se značajnije osete na džepu građana, zbog čega i dalje mora da se radi na otvaranju novih radnih mesta i na smanjenju nezaposlenosti.
Prvo ostaje pitanje kako bi taj razvoj, makar da je i skroman, bio isfinansiran. Naša domaća štednja je tu negde na nultom nivou. Mi smo jedna od retkih zemalja koja ne generiše, kako to kažu ekonomisti, koja ne stvara sopstvenu štednju, nego se naše investicije finansiraju spoljnim prilivima, što po osnovu stranih direktnih investicija, što po osnovu zaduživanja, naročito onog u privredi, što po osnovu privatizacije, prodate neka preduzeća, pa iz toga nešto malo finansirate uvek manje nego što iznosi taj priliv. Dakle, nema se odakle to, ja bar ne vidim, isfinansirati, a u proteklih 10 godina, kad smo imali znatne prilive, kad je imalo šta da se prodaje od privatizacije, sad je ostalo još samo par kompanija i veliko je pitanje kako ćemo pronaći kupca. Dakle, kad je bilo tih priliva znatno više, nismo se nešto proslavili sa visokim rastom, sa brzim rastom, i stvarno ostaje pitanje kako sad, kad se sa te financijske strane stvari drastično pogoršavaju, kako bismo mi sada u tim težim i grđim vremenima uspeli da ostvarimo nekakav kontinuirani rast. Ja razumem i premijera koji je jedan dobar ekonomista.
Da, s obzirom, to sam htjela da kažem, on je
ali on se našao na zlu mestu i u tešku vremenu. On ne može drugčije da priča jer njegovo mesto ga na to obavezuje i tu su silna politička ograničenja koja se nameću i na ono što radi i na ono što govori vlada i njeni predstavnici. Dolaze izbori, na izborima glavna roba su obećanja, pa makar i ne bila ostvarljiva. I pošto i ovi drugi obećavaju, onda u tu trku sa obećanjima se upuštaju svi sa nadom da će nekako prevariti ponovo biračko telo, što će se verovatno i dogoditi. Ali ja samo da kažem da je dobar deo toga ponašanja koje ekonomisti kritikuju, i to sa dobrom argumentacijom, da je on uslovljen tom konkurencijom između partija, kojih ima mnogo kod nas i koje se mnogo i razlikuju između sebe, tako da ta politička konkurencija diktira jedno ponašanje koje je dobro za opstanak partija na vlasti, ali nije dobro za građane, za privredu i za ovo društvo.
Vi ste rekli, da i to spomenem, posle izjava premijera na Kopaoniku, takozvanom srpskom Davosu, koje su takođe bile vrlo optimističke. Na početku govora premijer je rekao ono o čemu neće govoriti i tada mi je bilo jasno da u stvari neće reći ništa.
Pa i nema šta, ako bi čovjek hteo da bude argumentovan, da bude da se zadrži na tačnim konstatacijama, malo bi toga moglo da se nađe što bi bilo pozitivno, što bi moglo da uzbudi biračko telo i da poveća broj glasova koje bi birači dali za postojeću vlast na sljedećim izborima. I može biti da je u nekim situacijama bolje ćutati. Ima arapska poslovica, kaže, gospodar si samo onih reči koje nisi izgovorio. Može biti da se premijer toga držao. Ali, kažem, osnovno je da on ne može drugčije da priča od toga kako govori, jer je logika situacije takva da mu neke alternative to načinu nastupa u javnosti ne dozvoljava.
S druge strane, ima i ekonomista koji drugačije misle, jednostavno smatrajući da očajnički pristup životu nije dobar i da sada čak i oni koji bolje žive ne žele to da priznaju.
Pa imate tu jednu stvar, da džaba vama bogatstvo ako vam je prvi komšija siromašan i ako morate da biste uživali u svom bogatstvu ili da idete negde iz Srbije pa da uživate u njemu, ili da imate obezbeđenje, ili da se osjećate nelagodno. To je jednostavno jedan fenomen koji nije ništa novo i nije nešto što se samo u Srbiji dešava. Dakle, jednostavno to je jedan veliki osjećaj neprijatnosti ako ste uspešni i bogati u zemlji u kojoj je većina jako siromašna. To je nešto što, kažem, nije samo fenomen u Srbiji i da. Mislim ni da za bogate nije dobro da je velika većina ljudi u Srbiji živi na jedan prilično nezadovoljavajući način. Ali s druge strane postoje i neke stvari koje se nerado govore. Vrlo često se stvara ta iluzija da su naše političke elite kao da su odjedan put pale s Marsa i da su one te koje su jednostavno krive za ovo što se dešava u društvu, a prenebregava se da oni jesu autentični izraz volje naroda i da su one u stvari upravo ono što narod želi. I da mi kao društvo trpimo posljedice svojih kolektivnih izbora koji su, ne može se reći da je narod iracionalan, jer on ipak nije entitet, ali koji su duboko pogrešni i to su izbori koji će baš narod u Srbiji da plaća u narednim godinama, i to debelo.
Da, to je svojevrstan paradoks. Izvolite.
Da, pa evo da nastavim ovo što je Aleksandar počeo. Naš problem je da je u celom društvu učvršćen jedan mentalitet očekivanja nekakvih poboljšanja za koja će se postarati neko drugi. Kad ćemo izići iz ove nevolje, kad će nam biti bolje, ljudima nekako retko pada na pamet da na tom svom boljitku treba sami da porade i da će biti bolje u onoj meri u kojoj budu više radili, više se upuštali u preduzetničke poduhvate, više štedeli, pa treba imati nešto sreće, ali ako ne kupite kako se zove ono na lutriji, ovaj Srećku, ne možete se nadati da ćete dobiti nešto.
Ali ajmo sad konkretno, recimo, kako da tako kažem, da legalizuju svoj život ljudi koji rade u sivoj zoni, što svakako nije dopušteno, a ima ih 700.000.
Pa to je pitanje na koje ja vjerovatno nemam odgovor, a mogu da pokušam da odgovorim i da to bude zaludan pokušaj da se pruži nešto što predstavlja rešenje.
Preduzetništvo spomenuli.
Dakle, prvo ti ljudi su ispoljili svoj preduzetnički talenat i za njih njima u prilog se može reći da spadaju među one koji se sami bore za svoj opstanak i za svoj ekonomski boljitak. Ali je zaista jedno krupno pitanje kako njih prevesti u legalnu sferu, a da država ostane takva kakva jeste. To što veliki broj ljudi radi u sivoj ekonomiji, to je dokaz da oni cene da ono što im pruža država nije vredno onih poreza koje bi oni platili kad bi se legalizovali.
Aleksandre, šta biste vi radili da ste kojim slučajem bez posla, da preživljavate, da ste u jednoj bezizlaznoj situaciji?
Ne postoji bezizlazna situacija, ali postoje ovaj način.
Da vam se čini.
Postoje načini reagovanja koji ne vode izlasku iz situacije. Dakle, nijedan posao nije sramota. Nezaposlenost čak i u Srbiji najčešće je dobrovoljna kategorija, jer ljudi jednostavno smatraju da neki su im poslovi ispod časti, odnosno da ne odgovaraju njihovoj percepciji samih sebe, iako tržište obično kaže potpuno suprotno. Postoji ta opcija da se u svakom sistemu čovjek može baviti preduzetništvom, pa makar i u sivoj zoni, a može se baviti u regularnoj zoni, nije ni to nemoguće. Dakle, izbora uvijek ima i ne postoji beznađe u zemlji kao što je Srbija. Ali postoji postoji ta izvjesnost da možete jako dugo da živite jako jednim, kako bih rekao, siromašnim životom koliko god se trudili. Što isto nije neka perspektiva, ali nije ni beznađe.
Da. Kako objašnjavate raskorak između statističkih podataka? Statistika pokazuje da smo izašli iz krize, a opet opozicija i privrednici navode druge podatke. Recimo, statistika kaže da smo imali, ovo ste i vi profesore spomenuli, u tri uzastopna kvartala rast brutodušnog proizvoda ili u pet.
Da.
Izvoz je prošle godine porastao 24% u odnosu na 2009. Rast izvoza je dva puta veći od rasta uvoza i tako dalje i tako dalje. S druge strane, privrednici ukazuju da su plate pale od 25-30% za ove 2-3 godine, da je to jedan od problema, da smo se zadužili više od 2,5 milijarde evra, da nismo napravili ništa.
Ja bih u vezi sa tim rekao dve stvari. Kad se kaže da je stopa rasta izvoza dvostruko veća od stope rasta uvoza, onda to nije tako lepo kao što može da izgleda na prvi pogled, jer se ta stopa primenjuje na mnogo nižu osnovu. Prema tome, 25% recimo rasta izvoza manje je nego 12 ili 13% rasta uvoza. Dakle, te stope još uvijek ne podrazumevaju da se mi oslobađamo ne znam kakvom brzinom deficita, i za tih stopa još uvijek stoji veliki deficit. To je jedno. I drugo, čak i ako bi naša privreda krenula mnogo brže da se razvija nego što to čak obećavaju i ovi iz politike, iz toga ne bi sledilo da se automatski poboljšava životni standard. Zato što smo se mi poprilično zadužili, naročito u privredi, i što te dugove treba vraćati, servisirati, kako se to kaže, dakle kamate i otplate i tako dalje, pa je moguće da nam se privreda čak jako ili znatno ubrza kad je rast u pitanju, a da dobar deo toga odlazi na to, kao što rekao, servisiranje mahom spoljnog duga, i opet onda iz većeg društvenog proizvoda može da ostane manja vrednost za zadovoljavanje različitih potreba, uključujući pre svega ličnu potrošnju. Ukratko, iz eventualnog rasta koga još nema, koji je daleko od toga da bude impresivan i takav po mom mišljenju neće ni biti, ali kad bi bio, iz toga ne bi sledilo da se u istoj proporciji poboljšava životni standard zajedno sa ličnom potrošnjom i ostalim komponentama potrošnje.
Nastavit ćemo naš razgovor. Za trenutak idemo na stadion Obilića, gde je vrlo uzbudljivo. Naime, Rad igra utakmicu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv kluba Trepene i San Marina i vodi sa 2-0, ali tamo je moj kolega Dejan Nikolić, koji će svakako bolje od mene da ispriča šta se dešava na stadionu.
Upravo tako, 2-0 je za ekipu Rada protiv simpatičnih amatera iz San Marina, iz ekipe Trepene. U toku je 10. minut prvog susreta, prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Sve sem ubedljive pobede Rada bi bilo naravno iznenađenje. U ostalom, domaćin je krenuo vrlo žustro, već u 6. minutu iz 11 terca Marko Stanojević je doneo prednost popularnim građevinarima. Samo 3 minuta kasnije Nemanja Kojić, nad kojim je i načinjen prekršaj u kaznenom prostoru gostiju, je dakle u 9. minutu, ponovit ćemo, Kojić uz pomoć stative i gostujućeg golmana Federica Valentinija uspeo loptu da pošalje u mrežu. Ovo je otvaranje nove fudbalske sezone, sezone 2011-2012. Rad je izašao prvi na međunarodnu scenu. Za građevinarima to će učiniti i Vojvodina, i Crvena zvezda, i Partizan, i svaki trijumf u evropskim kupovima mnogo znači svim našim klubovima za naredne sezone, jer znamo da kuburimo sa međunarodnim bodovima koji nas sada teraju da praktično, kada mnogi nisu počeli pripreme, mi igramo u Evropi. Oko 1500 gledalaca na stadionu Obilića ovde u Beogradu. Kiša koja je padala nekih desetak minuta pre početka susreta je dobro nakvasila teren, ali podloga je izuzetno dobro pripremljena i sreća je da kiša sada prestala da pada i da fudbaleri jedne i druge ekipe, rekli bismo, da imaju vrlo dobre uslove za igru. Sudi Peter Reinhardt sa Farskih ostrova, njegovi zemljaci mu pomažu i očekujemo dakle da i u nastavku meča da Rad u ovom ritmu nastavi da postigne još 3-4 pogotka koja će mu više nego garantovati prolaz u sledeću rundu. Može se dogoditi da Rad praktično iz prvog ode u treće kolo zbog problema koje ima grčki predstavnik, reč je o Olimpijakosu Volosu, ali o tom potom. Neka sada Rad zabeleži ubedljivu pobedu u svom drugom evropskom nastupu, prvom posle 20 godina, a kasnije ćemo razmišljati i o sledećem rivalu. Još jedna akcija za domaće, još jedan pogodak, dakle 3-0 je za Rad. Strelac Marko Stanojević, akcija po levoj strani, ubačena lopta u kazneni prostor. Marko Stanojević na 14-15 metara dobro je prihvatio loptu, šutirao i pogodio donji levi ugao gola Federica Valentinija. Dakle, u 13. minutu igre na stadionu Obilića u Beogradu, Rad protiv simpatičnih gostiju San Marina, protiv ekipe Trepene, vodi sa 3-0.
Hvala kolegi Dejanu Nikoliću. Uključit ćemo se još jedan puta da čujemo rezultat. Nadamo se da će ovako da se nastavi. A mi nastavljamo naš razgovor. Profesore, vi ste spomenuli, Srbija ima svoju autentičnu krizu, nezavisnu od svetske krize. Od kad traje zapravo ova naša kriza?
To je jako teško reći, ali kriza svakako nije počela posle 2001. godine. Ona traje onoliko koliko mi kao društvo trošimo više nego što proizvodimo. A Boga bi, dug je period u prošlosti u kome se to događalo. Međutim, može se reći da od 2001. pošto je tada došlo i do te, odnosno u 2000. to je do velike političke promene, da možemo da pratimo eto taj period, on je politički u neku ruku homogen, i tokom toga perioda mi smo sve vreme trošili više nego što smo proizvodili. Preciznije rečeno, naši ukupni izdaci su bili veći od našeg bruto domaćeg proizvoda i gotovo sva investiciona ulaganja su finansirana tim spoljnim komponentama, dakle onim delovima dohotka koje naša privreda nije stvorila, nego je to došlo s polja, izvan privrede. I kad se, pošto je najveći deo tih priliva po prirodi stvari privremen, vi od privatizacije, kao što rekao ranije, ne možete beskrajno dugo da ostvarujete nekakve prilive. Kad prodate ono što ima da se proda, nema više po tom osnovu ništa da se naplati. Kod zaduživanja također, kad dostignete jedan nivo zaduženosti, sve je manja spremnost onih spoljnih činilaca da vas kreditiraju. Kad biste vi od mene tražili da vam pozajmim 1000 evra, ja bih se prvo raspitao da li vi još nekome nešto dugujete. Pa ako ne dugujete, ja bih bio voljan to da dam, ali ako mi neko kaže ona duguje 20.000 evra,
da. Da li je, Aleksandre, to preterano zaduživanje države sklonost ka luksuziranju? Možemo li tako da kažem?
Zaduživanje samo po sebi ne mora biti negativno, ali je stvar na što utrošite novac. Dakle, ako se zadužite i recimo generacija danas izgradi most koji će koristiti generacije koje dolaze posle toga, to zaduživanje je smisleno, pogotovo ako taj most, tim mostom pređe određeni broj saobraćajnih sredstava, na primjer. Smisleno je zadužiti se za izgradnju infrastrukture, za izgradnju hidrocentrale, termoelektrane, dakle nečega.
Naravno, ali
nečega
koliko
što će imati,
smo mi imali imati smislenih zaduživanja?
Ali bojim se da se kod nas zaduživanje svodilo na to da bi se finansirao jedan stil života koji je potpuno neprimjeren onome što Srbija proizvodi. Dakle, mi smo se zadužili, a iza tog zaduženja nije ostalo jako malo toga. Dakle, što bi se reklo narodski, mi smo uglavnom pročerdali novac, a dugovi su nam ostali i ne vjerujem da će biti velikodušnijih zajmodavaca kao onih iz 2001. koji će biti spremni da otpišu 2/3 ili polovinu onoga što smo nekada davno vukli.
Ko će za to da odgovara, a ko će da trpi najveće posljedice?
Ali ima još jedna stvar oko tog zaduživanja. Kao što reče Aleksandar, zaduživanje ima smisla ako se dobro iskoriste produktivno u smislu ulaganja ta sredstva. Ali ima još jedna nijansa koja je tu važna. Ako se vi zadužite, pa ako za toliko bude manja vaša domaća štednja, onda niste ništa napravili. Dakle, striktno govoreći, zaduživanje ima smisla pod uslovom da se ne odrazi negativno na domaću štednju i da sve ono što dobijete po osnovu zaduživanja bude uloženo u širenje nekih kapaciteta od infrastrukture pa nadalje. I treći uslov, da to što ste uložili da prinos koji je veći ili bar jednak kamati koju morate da plaćate na taj spoljni dug. Nijedan od tih uslova nije ispunjen, mi smo se zaduživali, ali za toliko smo manje štedeli i na taj način je naša štednja, tako reći, istisnuta, ugašena, ne postoji. A inače, samo još to da kažem, postoji svetsko iskustvo, niko se tuđim parama nije uspešno razvijao. Postoje velika literatura i ogromna iskustva su se nataložila i rezultat tih svih saznanja jeste da strategija zasnovana na korišćenju tuđih sredstava, sem kad su u pitanju strane direktne investicije gde o racionalnosti ulaganja vodi računa onaj spolja, dakle u principu na tuđim parama nema uspešnog razvoja.
Kako ocenjujete antikrizne mere vlade?
Pa teško je reći da je tu postojao uopšte koherentan skup mera, pogotovo da je postojao skup mera koje su zaista delovale na otklanjanju uzroka krize. To je uglavnom bilo populističko obraćanje grupama koje su najbolje mogle da lobiraju, da se vlada pozabavi posljedicama krize, a ne samim uzrocima. Primećuje se da je tokom cele krize postoji jedan potpuni nesklad između mera. S jedne strane, recimo, monetarna politika je u jednom trenutku favorizovala štednju kada je ukinut, na primjer, porez na prihode od kamate, a s druge strane fiskalna politika je rekla ajde da trošimo što više i da stimulišemo tražnju. Dakle, jedni su udarili u klin, drugi su udarili u ploču. A pokušalo se baviti problemima toga što je kriza donijela jedan manjak tražnje, kako su rekli naši domaći preduzetnici, i na to se odgovorilo tako što su subvencionisani krediti koje su preduzetnici uzimali u datom momentu da bi kao poboljšali svoju likvidnost i rešili svoje probleme. Dobar deo njih je, na primjer, te kredite uzeo tako što je smatrao da je super jeftino se zadužiti, oročio ta sredstva i živio od razlike. Dakle, jedna mera koja potpuno nema nikakvog smisla. Generalno govoreći, to je bilo jedno tumaranje u mraku gde je se iz dana u dan izlazilo sa novim i novim merama. Nažalost, svaka od njih je bila sve skuplja i skuplja, da bi valjda vrhunac metastaze bilo podsticanje novog zapošljavanja sa subvencijama od 10.000 evra po radnom mestu, plus državnim preuzimanjem odgovarajućih dugova, plus davanjem gratis šta vam padne na pamet, što je opet jedna mera koja je dovela do toga da je Srbija sada postala meka za investitore kojima verovatno normalnim uslovima ne biste uzeli orah iz ruke, koji sada dolaze u Srbiju, ne mislim tu, ne mislim na Benetton uopšte.
Je li član tog tima vladinog antikrizne mere predložio?
Pa jedino što je smisleno, to je da se radi na otklanjanju uzroka. Uzroci krize u Srbiji su prevelika javna potrošnja. To je prva stvar s kojom se moramo izboriti, da ne možemo trošiti više nego što proizvodimo. To je jedno administrativno nasilje koje postoji nad privredom i koje ljude tera u sivu zonu. To je problem, ali opet kažem, da ste član vlade, ne možete se baviti monetarnom politikom, ali to je jedan konstantan problem toga što mi imamo jedno nedonošće koje se zove dinar i koje i jednu politiku deviznog kursa koja je u ovom momentu ne znam kome prija osim centralne banke. Imate jednostavno jedan problem sa nefunkcionišućim institucijama koje vam značajno povećavaju troškove poslovanja u Srbiji. Dakle, imate jedan širok spektar stvari na kojima morate da radite ako želite da se pozabavite uzrocima.
Da.
Ali to nije popularno očigledno bilo i svi su se bavili posljedicama.
Problem je, po mom mišljenju, što ono što bi trebalo preduzeti da se stvar popravi, da se strukturno preobrazi, to ne donosi glasove, to ne donosi izglede na sljedećim izborima.
Otklanjanje uzroka.
Naprotiv, glasove donose stvari koje samo pogoršavaju postojeću situaciju. Na primjer, uoči svakih izbora bilo je tih inicijativa, naročito od strane manjih partija, da se povećaju penzije, da se povećaju plate u javnom sektoru. Plate u javnom sektoru su već mnogo veće nego plate u privatnom sektoru i kad se uzme u obzir kvalifikaciona struktura, a u privatnom sektoru se kudikamo više radi nego što se radi u javnom sektoru. Međutim, iza plata u javnom sektoru stoji jedan politički mehanizam koji se bori za opstanak u političkoj sferi i za uspehe na sljedećim izborima. I to je tako išlo od jednih izbora do drugih. Ali ono što bih ja voleo da se promeni, a što se bojim se neće promeniti u dogledno vreme, to je da država konačno zauzme jedan prijateljski stav prema preduzetnicima. Kod nas je stav države izrazito negativan, a i šira javnost izgleda ne voli mnogo te preduzetnike. Ako je neko uspešan kao preduzetnik, prvo pitanje koje se postavlja jeste gdje li je to ukrao, koga je ubio da bi došao do tog novca, kakve je prekršaje napravio, to jest kakve je delikte počinio, i to nije dobro. U jednoj zemlji u kojoj sa samog državnog vrha se kaže postoje nepristojno bogati ljudi, u toj zemlji ne treba se nadati nekakvom boljitku u dogledno vreme. Za mene je ta sintagma nepristojno bogat čovjek isto toliko besmislena kao kad bi se reklo nepristojno inteligentan ili nepristojno učen čovjek. Dakle, mi imamo problem sa mentalitetom, sa jednom ideološkom, da kažemo, orijentacijom koja je okrenuta protiv uspešnih, a ovamo se nadamo da se popravi situacija. Te dve stvari ne idu zajedno.
Ukratko, da objasnite, zamolit ću vas, s obzirom da slušalci zovu i pitaju, šta znače u stvari predpristupni fondovi Evropske unije?
Pa, meni se čini u ovom momentu da to znači nadu naše vlade da može da nastavi da i dalje troši više nego što se proizvodi. Odnosno da postoji jedna nada da će se pojaviti baš taj čarobni štapić, odnosno da će Evropska unija nastaviti da finansira socijalizam u Srbiji, kao što je to radila u Grčkoj, u Portugalu i u još nekim potpuno neuspešnim zemljama članicama Evropske unije. Nada se svodi to da će nama nemački narod, francuski narod, britanski narod izgraditi puteve, da će oni finansirati naše obrazovanje, da ćemo i dalje imati velike plate u javnom sektoru, da će penzije moći da rastu, ali da sve to neće biti zasnovano ni na našem rastu produktivnosti u Srbiji, ni na bilo kakvim našim dostignućima. To je jedno nadanje koje je duboko štetno za Srbiju i ako posmatrate čak i primjere zemalja koje su koristile fondove na različite načine, vidjet ćete da uopšte to da vam stignu predpristupni fondovi i kasnije fondovi koji dobijate kao članica uopšte nisu nikakva garancija da ćete se razbiti na jedan održiv način i da ćete uopšte biti jedna zemlja blagostanja na dugi rok.
A predpristupni fondovi su deo one priče prema kojoj nema ekonomskog napretka na bazi nekakvih donacija, darova, na bazi tuđeg novca, to sigurno. A što se tiče tih fondova, oni će na nešto malo duži rok gledano bivati sve manji i manji, jer će broj kandidata rasti, dolaze nove zemlje u Evropsku uniju, a dešavalo se da i ono što nam je dato na raspolaganje mi često nismo uspevali da iskoristimo, jer za to treba proizvesti odgovarajuću dokumentaciju, napraviti projekte i tako dalje. Kod nas često nije bilo toga kapaciteta i znanja da se napravi ono što je potrebno da se povuku sredstva iz tih fondova, tako da je i to jedan problem.
Šta sve ovo o čemu smo pričali znači za jednog prosečnog građanina Srbije? Kada će za njega proći kriza i kada će moći normalno da živi?
Pa neće
ima li ičak pozitivnog u srpskoj privredi?
Pa i svi u srpskoj privredi imate pozitivne primere, to nije sporno. Nismo mi zemlja koja je potpuno propala. Ali na neki duži rok građani Srbije uopšte se ne mogu nadati da će živjeti nešto suštinski drugačije nego što žive sada. Dakle, za suštinske promjene potrebno vam je suštinski za suštinski napredak potrebno je da suštinski se promijeni način na koji se razmišlja. Ako pogledate bilo koje ankete javnog mnenja, trenutno Vox Populi podržava stvari koje će im zacementirati siromaštvo. I jedino čemu se mi možemo nadati je to da dobijemo na vlasti nekoga ko će biti mangup pa slagati svoje birače i posle recimo u prvoj, drugoj godini mandata raditi sve suprotno od onoga što im je obećavao. Ali bojim se da takvih na ovom tržištu političkom nema. Oni bi možda ušli u istoriju, promijenili nepovratno Srbiju, ali trenutno nema uopšte takvih razmišljanja na vidiku, barem kod onih stranaka koje mogu dobiti mnogo glasova.
Profesor.
U stvari samo to pitanje, ja bih rekao da je uzrok naše nevolje i perspektive da se ona produži u vremenu. Jer pravo pitanje je šta ja mogu da učinim za sebe? Pa u stilu pokojnog predsjednika Kennedyja, šta mogu ja da učinim za svoju zemlju, za svoje društvo, za okolinu. A kod nas se zacario taj mentalitet da se stalno traži izlaz, traži se poboljšanje za koje će se pobrinuti neko drugi. Stvari će se poboljšati kad shvatimo da sami treba na tome da poradimo i što reče Aleksandar, da zasučemo rukave i da krenemo u neku pozitivnu akciju.
Za nekoliko trenutaka uključit ćemo još jedan put mog kolegu Dejana Nikolića da vidimo šta se dešava, da čujemo zapravo šta se dešava na utakmici Rad Trepene i San Marina.
Verujem da jesmo, 4-0 je za ekipu Rada protiv ekipe Tre Pene. Dakle, 29. minut igre je u toku. Ispratili smo prva tri pogotka. Četvrti gol za domaće postigao je Andrej Mrkela u 24. minutu. Rekao smo 29. je u toku. I ovo je praktično igra Mačke i Miša, slobodno možemo reći. Gosti su apsolutni outsideri, ovo je njihov drugi izlazak na međunarodnu scenu. U prvom su prošle sezone u dvomeču protiv Zrinskog primili 13 golova, postigli 3 i u svakom slučaju bit će ovo dobar trening za ekipu Rada. Revanš je za 7 dana na stadionu Seravalje u San Marinu, dakle bit će to praktično dva dobra treninga kao uvod u sezonu od koje mnogi očekuju da Radu donese i istorijski uspjeh na međunarodnoj sceni. U svakom slučaju, trener domaćih, Slavko Petrović, može da bude zadovoljan. Dosta je tu i starosedelaca i nekih novih igrača koji su se uklopili. Dakle, Danilović, Pantić, Mrkela, Pršo, Pajović, Milivojević, Andrić, Mitrović, Koji, Stanović i Leković je postava Rada. Nema Jovanovića i Luke zbog povrede.
Dene, hvala ti. Mi smo se, prosto smo stigli do kraja emisije. Ja moram da ispoštujem goste, da postavim još jedno pitanje. Kada će ova vlada ili bilo koja vlada, dakle ekonomski tim vlade, realnije sagledavati situaciju u kojoj se Srbija nalazi?
Pa evo da ja kažem, ne treba misliti da oni ne vide ono što mi vidimo. Na kraju Mirko Cvetković je donedavno radio kao profesionalni ekonomista i po mom mišljenju jedan od boljih ekonomista. Dakle, oni vide sve to što vidimo i mi i najveći deo toga ja mislim da oni veoma dobro razumeju. Uostalom, Srbija je jedna od zemalja možda sa ponajvećom proporcijom ekonomista na odgovornim
položajima. Pa baš zato i kažem.
Da,
i pitam zapravo Aleksandre.
Ali, i pored toga što oni to vide i znaju, njima su ruke vezane, jer mnoge stvari koje bi i onih politički nisu izvodive.
Znači, politika se meša u ekonomiju ili...
Mešaju se preferencije građana u politiku, a potom politika u ekonomiju.
Hvala vam puno na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili ekonomisti Ljubomir Mađor i Aleksandar Stevanović. Prijetan dan želim vam, Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.